Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Saade Elu sõlmed on nüüd jälle tagasi Nõmme raadio eetris. Kui kauaks seda näitab juba elu ise? Tänase saate alapealkirjaks võiks olla üks versioon satanismist. See, et satanism on Eestimaale jõudnud, on praeguseks paljudele selge. Aga see, mis ta endaga kaasa toob ja mis ta endast kujutab, vajab tutvustamist. Saade on neljaosaline ja kahjuks rõõmustavaid fakte eriti ei sisalda. Paljud noored hakkavad tegelema satanismiga just protestist valitsevat tõekspidamiste vastu ja soovist saavutada heaolu ja võimu, kuid lõplik tagajärg on neile esialgu veel teadmata. Elu on viinud mind ka ühte maha jäetud satanistlike riituste pidamise paika. Kuigi ma ei ole eriti tundlik inimene, tundsin ma sellest kohast täielikku õudust. See, kes seda saadet kuulates loodab, saada õpetusi selle kohta, kuidas olla kiirelt arenev ja edukas satanist, peab küll pettuma. Satanismist räägib Aime Piirsalu. Tema on inimene, kes on kirjutanud uuringu satanismi kohta. Ja kui ma küsisin tema tegevusala, siis ma sain teada üsna mitmeid. Näiteks usuõpetaja, pedagoog, teoloogia üliõpilane. Ta omab ka muu hulgas psühholoogi haridust, kuid enne kõike on ta kristlane. Saate toimetaja on Alar Lemberg. Head kuulemist ja kaasamõtlemist.
Aime, sa oled satanismi kohta kirjutanud uurimistöö. Mis põhjustel sa seda teinud oled?
Kõigepealt huvitas, miks see nähtus on nii peidetud olemasolev ja kui ohtlik ta on. Ja siis tõepoolest juba noorest lapsest saadik ma märkasin tundliku inimesena, et vaimne maailm on olemas ja on olemas nii kurjadele mõtetele pühendatud osa elust ja on ka häid mõtteid. Ja siis ma tahtsin teada saada, kuidas inimene satub nende mõjusfääri, mis tuleb vaimust ja missugust osa inimene saab ära teha, et kaitsta ennast kurjade jõudude eest ja kui palju oli siis maailma mitoloogias pühades kirjades, pärast hiljem juba hakkasin uurima neid, kui palju on sõna ja sügavat õpetust selle enese kaitse kohta. Võt, lühidalt võib-olla ütleksin sulle nii, et ma olin 11 või 12 aastane täpselt, kui ma sain esimest korda absoluutse kindla kogemuse sellest, et kurjad jõud on olemas ja on olemas ka head jõud ja nad võitlevad inimeses endas. Aga mitte kõikidel inimestel ei ole see õpetus selge, ei ole see tundlikkus nii tugev. Ja samuti, mis kõige hünge meie ühiskonnas on, et meil on teadlikult hoitud ära need õpetused juba maast madalast koolis, ühiskonnas ja kodus, et meie inimesed ei teagi, milliste vaimsete võitluste tandril nad tegelikult igapäevise osalevad. ja sellepärast tuleks sellest teemast tõesti rääkida, et ka noored, kes teadmatusest sellega tegelevad, nad hakkaksid mõtlema sügavamalt sellega, selles suhtes, kas nad tohivad teha ja kui palju nad tohivad teha. Sest et ega nalja pärast juba Eesti rahvas ei öelnud, et suure saatane ees antakse tunda väikseid kuradeid. Või nagu on öeldud, et tõde on nii kallis, et teda eskortitakse alati vale saatel. Ja kui sellele teele läheb inimene ilma kaitse inglite, ilma vaimsete pühitsetud saladuste tundmisete, siis ta võib eretikuna või pooliku õppurina sattuda kohe kurjade jõudude teenistusse ja teha väga julme asju. Aga osa on ka neid, kes teevad juba teadlikult neid julme asju, mida nimetame okultismiks.
Kellena sa oled seda teavet kogunud? Ja sa rääksid, et sul oli 12-aastaselt mingi vaimne kogemus.
No kõigepealt minu põlvkond on need inimesed, kes on üle olnud sõja, küüdituse ja rasked ajad, kus kõige õhtuse palve, kõige suurem tipp oli, kui see tänada sai Jumalat, et sa elad. Et ei olnud nälga surnud, ei olnud sind raske haigus maha murdnud, ei olnud sind varonka niisugune auto käis meie järel õhtuti ja see uksed erilised plõksusid alateaduse mul see mälus alati alles. Ja lapsena, kui sa kuulsid ainult surma, maratöörsust, vargust, hoorust, tapmist, vägistavist, mõtlen massiliselt. Ja kui su silme all toimusid nii võikad asjad, nagu minu lapsepõles ma mäletan, noh, üks niisugune kolmanda päeva nelja tagajärjel ma lihtsalt minestasin. Enam ei suutnud oodata seda leivakorukese suppi, mida vend siis ahjule loobitutest korukese kainsat toitu sahariiniga suutis teha meile lastele. Ja kui sa olid silmitsi nii suure elujanu ja eluheiklusega, siis loomulikult avanesid ärkvel oleku niisugused alateaduses olevad enese säilimise instinktid või ütleme kanalid või kuidas sulle rohkem täpsemalt öelda. Vaata, ma olen uurinud sügavamalt maailma sõjakirjandust, jah. Sa naerad küll, aga minul on kodus olnud mul on kodus olnud üks suuremaid raamatukogusid, mida ka ma vaesel ajal lihtsalt annetasin ja müüsin maha lõpuks. Nimelt maailma kindralstaapide sõja memuaristika. Ja kui sa küsid, miks ma sellega tegelesin, siis väikse tüdrukuna ma järjepidevalt tahtsin teada saada, kui on nii ekstreemsed olukorrad nagu sõjad, nagu need kataklüsmid, mida olen ka ise sees olnud. Kuidas inimene saab märgi, et ta jääb ellu või saab surma? Kas see märk on olnud ja kuidas, kui suurelt, kes siis see on, kes annab talle selle märgi? Ja tuleb välja, et ka isegi kommunistide, ateistide hulgas on olnud need märgisaajad ja need on nii massiliselt, et see paeluski mind sõja memoristikas. Ja kui ma sain siis panade hiinlaste teosed kätte juba antiiksõja pidamisreeglitest, siis tuli ilmseks ikka, et nagu katkuski Kafka kirjutab, kuigi on katk ja kõik peaksid surema, ometi mõni jääb ellu. Miks? Ometi aadlikud püüdsid kaitsta oma kodu sellega, et panid kolm sõdurite ringi kaitsma, ütleme, kindlustatud hoonet, aga hämmastaval viisil nad vahel surid ikkagi kõik ära. Ja ma võin sulle rääkida kristlaste imelisest käitumisest, antiigist, kus kristlased mungad palja käsises siis ei olnud desinfitseerimise selliseid omadus, kui meie meditsiin praegu teab, palja käsi võtsid katkuhaiged ja viisid tulle või põletasid neid või matsid, mis oli ka oma paranasi, et ei tohtinud ju keegi ei julgenud puudutada ju katku surnud, aga ainsad olid need, kes olid kristlased, kes matsid, millega nad pälvisidki juba antiigist väga suurte rahvaste erilist taustust, ütleme, kas või Hiinas, Mongoolias, stepi rahvaste juures, nesteriaanased kristlased, kes juba 7-8. Sajandil juba olid tuntud seal maadel ja millest meie ajalugu täiesti vaikib, et 10-11. Sajandil olid need maad täiesti nagu Tšingis Khan üks nainegi oli kristlane või nagu Muhammed. Muhammed oli tegelikult Iraagi päritolugu, Nikolai nimeline kristlane. Me ajalugu on niivõrd sogatud või nii ühekülgselt ära räägitud, et vaimsetest küsimustest, mis on ühiskonnast alates peale tegelikult kõikidele rahvastele teada, on millegi pärast kogu aeg surutud nurka. Aga ometi mul oli väikse tüdrukuna huvi ja põhjus oli väga tõsine, sest et ma olin ise surmasuus mitmeid kordi. Ja ometi millegi pärast ellu jäänud ja siis 7-aastaselt ma sain teada, et ma ei suregi. Ja vaat see on juba nii huvitavamate asjade hulka kuulu, miks ma sain seda teada ja missugusel vaimsel kokemusel see tuli. Ja miks ma siis järjepidevalt olen truuks jäänud sellele, millele ma olen. Ja praegu, kui sa küsid nii tõsist küsimust, kas rääkida satanismist meie ajastul, ja ma leian, et me peame rääkima sellepärast, et aga kes siis veel räägib, kui meie ei räägi kristlastena sellest võidetud vaenlasest siis endas. Ja saatan on ju nii kindel olevus, sest et kui te võtate püha kirjagi kätte, see on ju absoluutselt terve teos on. Terve püha kiri on temast ka kirjutatud ja me peame teadma, kes ta on. Missugune isik ta on, milline vaimolend ta on, milline on tema omaduste atmosfäär, kus ta tuli, kus ta praegu asub ja kuhu ta läheb. Me peame kõik seda teadma, sest kui meil ei ole seda teadmist, kui meil ei puudub ka usk selle teadmisega koos, siis me ei saa üldse tema vastu võidelda. Siis ta absoluutselt oleks hävitanud ammu juba inimühiskonna, aga tänu Jumalale, kes meil on annud selle õpetuse, selle vastu seismisest. Ja ma pean julgustama ka Eesti rahvas, need, kes veel kristlust, ütleme, oma usundiks ei pea, ka nii nimetatud vanad loodususundile põlvnevad rahvad, nagu olid zen-budistid ja ütleme, taoistid ja meid, keda meid nimetatakse paganaseks. Tegelikult me oleme sen budismile kõige lähedasema joonega, sellepärast, et me jumalastasime kõike elavat end ümber. Vesi, tuli, maa, õhk, raud. Need olid kõik elementid, mis olid ühenduses maailma algse loojaga ja nad allusid ajas. Nii nagu Jumala sõnaski on öeldud, et on kolm ajastut olnud inimeste üle. Ja need ajastud on sümboolselt küll kirjeldatud, aga nad on väga meile lähedaselt, sest eepost uurinuna ma võin öelda, et meie eeposed on käsitlenud neid aegu, nagu pühas kirjaski on öeldud, et algul oli telgi karjakasvataja aeg, et siis tuli vilepilli ja kandle löömise aeg. Ja kolmas tuleb raua needmise rauaeg. Ja kui me loeme Kalevala, siis Sampo raudse oli neetud. Ja me loeme ära, et sellel ajastul toimubki see, mille poole me praegu inimühiskonnas liigume. Et kui inimene ei kuulanud Jumalat ja neetud raua kaevas maa seest üles, et sellest teha mõõk, millega tappa venda, Kalev poeg tappis, nagu te teate, viinavõtul oma venna, siis ma küsiksin tänaseni, kes kuuleb raadiot praegu, kes tegelikult tappis. Kas tappis see mõõk, mis oli neetud rauast tehtud, käsi, mis hoidis mõõka, või kuri vaim, mis asus sellel hetkel Kalevipoja südames petetud kujul, sest oli joonud palju viina ja viinas ikka läheb inimese mõistus segi. Spirit on ju vaim, spirt on alkohol. Ja vaimsed inimesed juba ammusest ajast teadsid, et ühe riile tuleb täpp peale panna. Siis saad valest vaimust õigesse vaimu. Aga noh, me oleme nagu sissejuhatuseks, huviäratuseks võib-olla mõningad asju käsitlenud siin, aga räägime siis juba konkreetsemalt.
Mis on satanism?
Satanism on teadlik kurjale jõule allumine füüsises hinges kui vaimses maailmas. Ja selle rituaalide kaudu võetakse vastu see usk, mida siis väljendub üks olevus, see on Lutsifer, Saatan, tal on ka palju teisi nimesid, aga tema lähedaste teemon jõudude kasutusele võtt, tema poole palvetamine, tema ülesannete täitmine, kui tahate, temale elamine, see ongi satanistide peamine ülesanne. Kus juures Saatan teeb seda võimu kaudu meie ühiskonnas praegu üldse maailmas kõige enam, sest meil ei ole võitlust kristlastena mitte inimesega, kes satanist on, mitte lihas ja veres inimesega, vaid võimu ja valitsusega, selle pimeduse vürstiga, kes valitseb maailma ja taevalused kurje vaime, keda ta juhib. Neid on tohutu hulk, neid kutsutakse ka teemoniteks. Nad on vaimolendid, nad on kiiresti liikuvad, nad on palju kiiremad olevused kui materiaalsed olevused. Ja nad liikuvad, nad loevad mõtteid, nad võivad sekkuda kõnesse, võivad sekkuda, kui inimene on teadmatuses avatud neile kurjuse läbi ja üldiselt tavapärase elu läbi, siis meie sageli saame petetud, sest tegelikult Saatan oma täiesti kindlaid isiksusel omaseid omadusi. Me peame teda lähtuma siis algsest, kus ta tuli, kui ta loodi, milline ta siis oli, miks ta langes ja miks ta selliseks kujunes, nagu ta praegu on. Ja miks ta praegu hakkab juba kurjuse hambaid nii kõvasti näitama, sest ta hakkab tajuma aegade, lõpu aegade lähenemist enda suhtes. Ja sellepärast see kuri läheb järjest kurjemaks, mis me praegu näeme. Ja siin me saame aru ka, et ta kavaldab, petab, haarab, tõmbab enda poole väga palju jõudusid inimlaste näol. Ja kasutab ka petturlikke, toob tulki taevast alle petta inimesi. Võtame kas või ufoloogia küsimus, poltergeist. Võtkem kas või materialiseeruvad esemed või liikuvad esemed läbi seinte. Või. Väga palju huvitavad asju teevad inimesed, kes on satanistide kujenduses. Samuti ta võib haarata inimeste bioloogilist olemust. Näiteks ei ole varjatud üldsegi see, et kui kristlased, algselt kristlasteks saavad, siis Saatan püüab teda tagasi haarata ja väga lähi ümbruses satanistid, ma mõtlen satanistideks sinna ajal ka teemonlike jõude, kes ründavad seda olevust ja kes hakkavad siis tema nõrkudes kohtudes seda vana harjund loomust või ütleme patust loomust uuesti üles äratama. Ja tavaliselt näiteks toome näiteks Rasputini kujul on väga konkreetne juhtum, kus ta kahtlemata Rasputin puutus kokku kristlusega. Kahtlemata ta elas läbi, ma arvan, isegi sellise nagu päästmisega, mis seal toimus, tema kõige madalam sootung, see jäi Saatana kätte. Ja see oli eredalt väga tugevalt terve tema elu jooksul üles pitsutatud. Ja seda ei, kui loete Rasputini kohta materjale, siis siin on kohe kahtlemata näha, et siin toimus mingisugune kahe vaimu, aga võib-olla ka petetud vaimu tungimine sellesse inimesse, sest et fakt on see, et tal olid suured ennustusvõimed, tal oli siis ravivõime, tal olid isegi inimeste üle mõjuavaldamise võime tugev. Ta ennustas palju asju ette, on ka teada, aga ei saa öelda, et ta tegi seda 100%. Ja selle tõttu julgen ma öelda nüüd tagantjärele, olles tema isiksust uurinud, ma aiman, et tegemist võis olla just petetud teemaliku jõu kasutusallikaga, kuigi ta isegi kasutas Kristuse nime ja viis läbi tseremooniaid ja kui noh, kes asja tunneb rohkem, selles on, me teame, on spirituaism olemas ja spiritualism, teatud vaimude maailmaga suhtlemise vormid, kus juures spirituaism puudutab musta maagieliste jõudude otsest konkreetset kasutamist ja nimetamist. Spiritualism, see võib olla isegi valguse ingle või Jeesuse nime isegi kasutamise sees, aga ometi ta kasutab seda kurjadeks eesmärkideks ja see on jumala vastane. Nii et selles mõttes meil tuleb ikkagi osata eraldada vale profetki õigest profetist, sest profetid, keda meie praegu isegi telekas vahel kutsume vastama, need ei vasta jumala sõna profetite nimetusele juba see tõttu, et nad eksivad. Neil ei lähe see kõik täide, millest nad räägivad, aga järgult see juba see oli, ütleme, kas või profeteeli ajal oleks nad kõik paalaprofetite moel hukatud, sest kui inimene räägib profetina valet, ta pälvis hukkamise. Nii nagu vanasti 5000 aastat enne meie aega, kui sa Indias või Hiinas, eriti Jaapanis, julgesid luua muusikat, sest tollel oli ka muusika olemas, ja julgesid luua muusikat negatiivsena või ütleme minooris lõppenuna, siis sa oli ka hukkamisele määratud. Sest inimene pidi oskama, kui ta oli looja, leida väljapääsu raskustest, leida usku, lootust, ja headuse ja armastuse kaudu välja. Või näiteks, kui julm oli 8.-10. Sajandil mongoolastele Euroopa päritoluga meeste poolt nende saadikute tapmine, nende algrahvast juures selline julmus, jultumus oli absoluutselt, ei tulnud kõne allagi. Aga Euroopast läänest tuli selline kavalus ja selline reetlikus ja salakavalus. Ja kui me loeme mongolite järgnevaid samme, nad läksid siis veretasule välja, sest see oli algselt nende aluses oli see õpetuseks sees veretasu, nagu meil mõned, mis nendel päevadel kasutas minu teada üks ajakirjanik isegi eestlaste veretasu põhimõtted, et veri vere amma samba vastu, silm silma vastu. See oli sellest, et vanasti ürgsetes kultuurides rahvas tundis reeglid, mida ei tohtinud rikkuda. Muidu, kui ta rikkus loodusseadused või teatud kogukonna alalhoiuseadusi või jumalaseadusi, siis see inimene oli niivõrd sügava suure kurjeteoga hakkama saanud, et ta ei saanud tavaliselt ellu jääda. Ta pidi kas põgenema või siis ta oli hukatud oma sama kogukonna poolt, et hoida alal noorema generatsiooni selle eluvastase hoiaku poole minemist. Ja see oli tõsine asi, aga meie ühiskonnas, kus me nimetame nüüd seda demokraatiat, kuigi minu arvates on see täielik anarhia, mis praegu toimub, mingit demokraatiat ma ei julgen selle väita, et ei ole olemas üldse, sellepärast, et hierarhia on olemas, hierarhia endist viisi võimu ja valitsus juures toimib, nii nagu talle on meelt mööda ja tegelikult see kõik on ainult juhitud kavalamalt, salakavalamalt ja julmemalt, kui nii öelda, sest raha, kui on jumal, siis on tegemist jällegi ka sellise variandiga, et rahagi suhtes, ma julgen öelda, on raha on geniaalne asi. Raha andis inimestel võimaluse maksta energeetikaga. Näiteks minu vanaisa võis säilitada palju ületoodetud energeetikat oma lapsele, kui selle säilitas talle seal ostetud talumaa või maja või metsa näol midagi, mis raha ühikuna oli käibel. Ja selles mõttes me võime minna vahetuskaupa ükskõik maailma millise riigiga, aga kujutage ette, kui nüüd raha kujuneb jumalast võimsamaks või sellest jumala seadustest või loodusseadustest või ütleme sellest samast inimese seadusest, mida me praegu ootame, kui see kujuneb suuremaks, mille teenimise peale inimene on valmis kõik endast ära andma, siis kas me ei või öelda, et, et tegelikult see on juba saatana käekiri, mida me tunneme praegu oma kodumaalgi levimas kõvasti. Ja satanism tegelikult omab juba täiesti kindlaid okultseid asutusi üle maailma. Veel enam, nendel on oma koolitus, nad kasvatavad välja sombe, kasvatatakse välja omoone, näiteks omoonide õpetus on ligilähedane zombikasvatusele ja neid võeti lastekodu lastest. Muide, see õpetus on juba väga ürgne, see ei ole sugugi eile avastatud. Väga väär, oleks arvata, et sellist inimese omaduse välja kasvatamist ei tuntud varem. Oh, kuidas veel. Inglismaa allmaailma rahvas teadis täpselt, kuidas kasvatada kuriteoks sobilikke lapsi. Juba imikust peale pandi neid mängima mitte tavaliste leludega, nagu meie lapsed mängivad, vaid neile toodi maha raiutud inimese pea või koera pea või midagi veel hullemat kätte. Vaid see harjutati laps igapäevases loos niisuguse absoluutse ebardlikuga, mida meie normaalne inimene iialgi seda ei teeks. Aga kui meie kuuleme nüüd vandalismist, mis noortes vahel on ja olen kooliõpetajan ise elanud üle ränku hämmastavaid ilminguid noorte kulgas, mis on esitanud mulle rohkem küsimus, kui ma vastata suudan, kui kaks kooli noort poissi kaevasid lahti haua, raiusid maha pea ja tulid kooli hoovi mängima jalgpalli. See on ju tõesti sündinud lugu Mustamäel. Ja kui need noored pandi siis vangri, nagu ma olen kuulnud, või niisugused parandamatute haigete ravile. Aga tegelikult seda juurt ei oletud ju keegi. Ei julgenud ju siis keegi analüüsida, kuidas see tegelikult võis üldse ilminguks tulla. Kuidas? Me peame avalikustama praegu need kõik vandalistid ja küsima ja uurima, kuidas nad tegelikult sellisesse olukorda sattusid, sest ma absoluutselt kindlalt tean, et kui väga suure kurja tegijaga pikemalt aega kõneleda, siis me kuuleme kummalisi asju ja väga massiliste inimeste suust. Üks hääl ütles, üks hääl käskis ja ma ei suutnud selle häälel vastu seista. Ja ma läksin ja lõpuks tegin ja siis tuli rahu. Pärast seda inimene ei ole kunagi midagi korja teinud, aga ta täitis teatud ülesande, mis oli talle sellel hetkel kohutalt sisse dikteeritud. Ja kui nüüd küsida, kuidas sai see hääl haarata inimese enda võimuses, vaat nüüd mind juba huvitab see küsimus. Kuidas saab see inimene ennast kaitsta, et selline hääl teda ei saa sundida orjaks olema teatud jubedatele jõududele. Ja vaat see ongi nüüd, kui sa tahad teada, väga tõsine küsimus, sest et suurem hulk Eesti maalasi ei pane algul üldse tähelegi, kui ta ütleb, oh, ma suitsetan, jah, sest näed, ma olen harjumuseks saanud suitsetamise. Aga küsimus, miks ta hakkas suitsetama, on hoopis sügavam. See on sellest, et ta juba allus ühele häälele, mis sundis teda enese niisuguse maha rahustamiseks kasutama just seda vormi, kas algul suitsu, eilen võib-olla alkoholi, narkootikumi, siis seksuaalperversusi, sadismi ja kõik see juurde. See kõik on ühe ja sama allika väga kindlad nähud, ainult et meil ei taheta sellest rääkida, kuna ühiskonnas ei ole praegu nii positiivselt meelestatud rahva hulka, kes hakkaks kaitsma seda väetit last, noorukit, ema või noort inimest, kes teadmatusest võib minna nende kurjade jõudude teenistusse ilma, et aimaks, miks ma seda teen. Ja arvab, kui kõik teevad, nagu meil koolides on juba sünge nähtus, 80% noortest suitsetab ja teeb midagi muud ka juba. Ja me arvame, et nendest tuleb terved või ühiskonnale positiivse mõttele nagu inimesed. Ma kahtlen selles. Nad lähevad veel väga sügavatesse kuristikusse enne, nad lähevad enne väga sügavatesse raskustesse ja siis on traagika, kui enese kaitsest jõudu enam ei jätku, kui inimene endasse enam ei usu ja siis ta hakkab küsima ka, miks minuga nii läks. Aga seda nähtust peaks aitama kodu kõigepealt, aga mis siis, kui isa ja ema, vanaisa ja vana ema ees on juba olnud 100%-lised alkoholid või siis ütleme ühiskonna ohvrid. Ja ma tunnistan, et me oleme praegu kõik mingil määral ohvrid. Ja selleks on olnud kommunism, fašism, mis meid on mõjutanud, kapitalism, materialism. Nüüd tahetakse meile panna uus ism otsa ja europism, mida ma ütlen, on tegelikult üks sama suur on suur valetaja kui kõik eelnevad, sest see on tegelikult monopoli loomine valetamise näol, sest kui ma küsin Euroopa idee autoritelt, kas te tõesti usute, et ükskõik missugune Euroopa maa hakkab teil oma noori poegi või tütred andma surra meie rahva eest, siis ma ütlen, et mitte. Iga rahvas seisku oma rahva eest ise. Ja kuidas seista, see on vaimne lahing. See on vaimne sõda, aga mitte füüsiline üksi. Füüsiline surm on üks, aga kui sureb hing või mis kõige hullem, kui sureb rahvuse üldse elujõud, ütleme nii, aga see nähtus praegu toimub, siis ma ütlengi, et meil on vaja rääkida satanismist kui väga tugevast, peale tungivast jõuallikast.
The devil hath understanding and reckoned the number of the beast, for it is a human. This number is 664.
Yeah.
kes on saatan, kes neid jõude kamandab kõiki, kes ta on?
No, ma võtaksin eestlastele ühe niisuguse lihtsama teadmise enne kui minna pühakirja seletuse juurde. Juba vanad eestlased tundsid, et on surijal olnud kaks teed. Kas see läks toonelasse või manalasse. Ja hämmastav on see sõna manama, manaja. See on midagi sõnu, noh, ütleme sõnuja, kuid natuke halvemas tähenduses. Kuigi sõnujad pidid tundma kolme asja, enne kui selle sõnumise jõuallikani tungida. Ka šamaanid tänapäeva, kes veel alles üldse on, neid on muidugi väga vähe, aga šamaanid kasutavad ka kolme allikat vaim maailmaga suhtlemisel ja see on. Nad tunnevad loodust, taimeid, eriti 250 taimed vallata tervisliku ja toidu ja seda atmosfääri, oskavad taimed peilida välja, et jalad nii-öelda viivad selle taimine, mis võib kujuneda heaks arstimiks ühel või teisel inimesele, nad vaim on avatud, taimetega kõnelus on olemas. Mis teine teekond, mis nad tundsid, nad pidid väga hästi valdama surija teekonda. See tähendab, kui näiteks sellise targa juurde toodi raskelt haig inimene, siis kindlasti see tark pidi oskama pikendada selle inimeselu. Ja see tähendab, ta pidi minema vaimu maailma ja paluma sellele elule pikendust. Kui ta seda ei suutnud, ta kaotas oma tunnustuse, oma tarkus. Ja tema juurde enam see rahvateeni tallatud siis ei saanud olla. Või isegi need hukati, kui nad olid sellise asjaga vahele jäänud. Järgult nad olid kas minetunud või kaotanud oma võimed. Ja selle tõttu targad alati hoolitsesid selle eest, et nendel oleks järelkasv nendes küsimustes. Nad valisid oma järelkasvu 4-7 aastaste laste hulgas, vaimselt avatud temate hulgas ja ma tean täpselt, et ka Siberi rahvad tegid nii, viisid lapse metsa, 4-7 aasta vanusest viisid metsa ja panid teda 8 nädalaks üksindus elama, kui ta tehti kuskile taigasse. Kusjuures jälgiti teda nii, et laps need inimest ei näinud, aga kui laps oskas leida üles vee, toiduained, ei kartnud, oskas peituda, peitu pugeda kuskile okste alla või teha endale eluaseme või kuskile juurikatesse minna. Ja kui ta oskas suhelda liblikate, lindude, loomadega ja ta oli nagu mängis nendega nagu mängu maailmas edasi, võt siis šamaan või see tark ütles, et võt sellest poisist või türkust ma teen oma õpilase. Kui laps sattus hüsteerikasse, kaotas enese valitsuse, hakkas hirm, hakkas käituma nii nagu tavad inimesed käitud, siis ta toodi metsast ära, sellest ei tule. Ja võt niimisi eksperimendina, aga ränga katsudmise tulemusele ikkagi inimkod hoidis alal need tundlikke laste järelkasvu ja seda te hoitakse maailmas ka praegusena, mul on kurb tunnistada, ma tean seda öelda, et 4-7 aasta vanuseni lapsed on just kõige avatud vaim maailma ja selle tõttu tuleks just arendada seal nende tundlikust, kui me tahame tõesti oma ühiskonnas sellel alal häid spetsialiste tulevikus saada ja ka ilma vaim maailma kogemusteta me inimkond ei püsi, see on kindel, sest alati on vaja neid uudisimulik omada, need julged sõdurid, kes läheb ka vaimus üks, ka üks on võitlus välja sõdur, kui sa oled vaimne olevus. Ja see tõttu ennast ka ämmastas alati see, et kolmas asi oli veel ja see oli sõnumine. See inimene, kes tahtis olla tark, ta pidi valda oma sõna. Ja see sõna oli seotud nüüd vaimu olevusega, kes andis talle selle väe või võime või jõu. Ja tuleb ilmsiks, et ka tänapäeval maailmas on väga palju inimesi, kes kasutavad teatud sõnamise jõudu, kui nad saavad selle omaks, kui nad saavad selle ühel või teisel õpetusel või ütleme ka okultistlikult täpselt rituaalsel tegevusel selle endale kätte või siis pärandatakse. Näiteks Vigala Sass, ma tean täpselt, sai päranduseks Hermine Jürgensoni raamatud, mida ta tegelikult kasutab. Vigala Sassi oma isikliku ala on väga vähe, mida ta on juurde toonud. Sest olles kogenud Hermine Jürgensoni isiklikult, kes minuga vestles 3 päeva ja me leidsime väga lähestiku kontakti just minu avatuse pärast vaimsele maailmale, ma ütlesin juba siis Herminele, et ma ei hakka tema tööd edasi tegema, kuigi ta pakkus mulle oma tööd. Aga kahtlemata Hermine Jürgenson on minu seni nähtutest, ütleme, vaimselt avatud inimest, kõige andekam olnud, keda ma seni Eestimaal olen näinud. Aga see ei tähenda sugugi seda, et Hermine kristlan oleks olnud. Ei. Hermine suhtles võt just nende loodusvaimudega. Ja ta ei häbenenud, ta tunnistas seda, et ja, et tal on see tunnetus nii tugev, see on väga huvitav, et tema lood, mul on muide kavatsus temast kirjutada raamat, nii palju kui mina teda mäletan ja nii palju kui olen saanud ka koguta inimeste meenutusi. Aga paar lugu, mis ma ise temaga koos üle elasin, fakt on see, et ta, kui ma teda otsima hakkasin, see oli 66. aastal ja väga tõsine põhjus oli mul, sellepärast, et mul abikaasa suri juulis, 3. juulil, kell 1 päeval. Ja kõige ämmastam oli see, et reedel, kui surm käis Jaanil järel, oli ma juures ja tema isa oli. Ja Jaan võitles saatanaga, surmaga. Ja ta kõige vapustam oli see, et ma nägin seda võitlust kõike neid mitu tundi. Teiseks ma kuulasin hommikul laupäeval, kuidas ta rääkis oma võitlusest arstile ja kirjeldas, kuidas näeb välja saata see surm. See on väga ränk lugu, aga ta ise ütles, et tal olid ka kabjad ja saba. Ta kirjeldas täpselt seda, mida on keskajast ja varem antiigist saatanale maalitud. Ja ta ütles, et ma imestan, et ta mulle pikendas elu, aga ma aiman, et see pikendus oli ka minu pärast. Just, et kristlasena ja usklikuna ma palvetasin muidugi. Ja teiseks ju siis ka selleks, et ma saan täna sulle seda saates rääkida, et minu huvi selle küsimuse vastu on palju sügavam võibolla, just selle tõttu, et ma lapsena ise kogesin midagi. Ja nii sügavalt olen kogenud, et minu seda kogemust keegi ära võtta enam ei saa. Eriti just nendes küsimustes, kui ma hakkasin ennustama, kui ma hakkasin midagi ette ütlema. Ja ma hakkasin küsima, kes minu kaudu räägib. Ja mind tegi valvseks see, aga järsku ma, minuga räägivad need kurjad jõud, sest ega ma ei olnud sugugi nii puhas ja patuta tüdruk. Ma olin enesuhke, ma olin auahne, ma olen karjäärimuline, kõik see sama, mis on oma noortes praegu paljudes enamikes näengi ja mis võibolla lükkavad ka eluaktiivsusele üldse edasi. Aga mul oli üks väärtus, mida ma pean avama. Minu vanaisa oli pastor ja minu ema oli sügalt usklik ja ma olin lapsena ise õppinud palvetama. Tähendab, ma nüüd võin täiesti kindla reeglina öelda, et mul oli tegelikult peale enese kaitse, inglid. Sest kui sa Taanile kirjakoha lahti võtad, siis ta ütleb ka, et lõpuaegadel inimesed seisavad ühe sama jõe kahel kaldal, ühed vasakul, teised paremal pool. Nende mõlemate rühmade üle on kaitseinglid, aga ühed tunnevad neid, aga teised neid ei tunne. Ja vaat siin ongi tragöödia algamas, kui inimene ei ole seotud hingeliselt kaitsega, kes hoiab su hingelus. Kes, vaata, mis kasu on alar sellest, ma võin võita kogu maailma, aga kui ma kaotan oma hinge. Sest kui sa võtad Luuka evangeeliumse kõige tõsisema lahingu vastu, mida Jeesus ise võttis kõrbes, kui ta 40 päeva oli söömata joomata, muide, täis paastus järgult, et paaste on ka väga täpselt siin kirjeldatud ja neid tuleks ka uurida eraldi, kuidas võidelda üldse satanismi vastu. Siis hämmastav on see, et Jeesus ise on ju kiusatud saata kuradist. Siin on öeldud meil sõna kurat. Mul on endal näiteks aga tõsine küsimus, kas see on see sama saatan, kellest me praegu räägime, aga aimata, et ta oli, sest 3 põhjust annab mul seda öelda, sest ta oli näete maailma valitseja. Ta ütleb, näitab kogu maailma valdusi ja ütleb Jeesusele, et kummarda mind, siis ma annan sulle kõik need. Järekult saatan on maailma mateeria ja kõige selle siin oliva nähtava ja võibolla ka nähtamatu pimeduse vürst kui valitseja. Ja tal on jõud, tal on teemonid, kes valdavad siis teatud maalasid, regioone. Ja need on erilised. Ei saa olla nii, et juhuslikult ei öelnud Jeesus, et ükski prohvet pole tuntud omal maal. Miks on vaja missionäärid sõita teise riiki? Aga väga lihtsalt, sest et kurjad jõud, seal olevad jõud, seda kristlast veel ei tunne. Ja ta läheb palju puhtama kanaline otse Jumalaga vendusse. Ja sealt me oleme saanud selle kogemusega, mina ei seal juures. Et kui ma lähen Rootsi või Soome vanglasse või Siberi kuskile kooli esinema või ka Ameerikas, kus mul on olnud, siis tuleb eriline vägi või võim või ütleme see puhas vaimsus otse sinu kaudu inimestel, kes siin kuulad sel hetkel. Ja mul on olnud ka endal kogemus, et ma nimetan ennast pisikeseks koduma linnuks, no kas või pääsuke. Kellel on nüüd kaks tiiba, sest mu üheks kord ma sain selle suure vene rahva peal kogeda, kui terved saalid võtsid vastu selle kuulutuse või selle sõnumi. Ja nüüd ma tundsin seda Atlanta osariigis, kui ma olin talvel. Ja ka Ameerika rahvas võttis mind vastu samamoodi, tõusis saalides püsti ja skandeeris. See ei ole mitte minu probleem. Probleem on sellest läbi minu kõneles see vägi, mis oli valmistunud armastama seda maad ja rahvas, kuhu oli vaja mul kui misjonäri minna. Ja siit tuleb ka julgus, et kui me räägime saatanast edasi kõrbes, siis jälgi kolme asja, millega saatan kiusas Jeesust. Ja samamoodi me oleme kiusatud kõik saatanast. See on tee kivist leiva. Ja Jeesus ütleb, kirjutatud on, me ei ela ainult leivast, vaid igast tulevast Jumala sõnast. Järekult sõna on meile toit. Jumala sõna on meil toit vaimsele maailmale. Nüüd teiseks ta viib kõrgema Jerusalema templi katusele, et üppa alla inglid ju hoiavad sind ära. Ja Jeesus ütleb, kirjutatud on, sa ei pea mitte oma Jumalat kiusama, eks ole. Ja ta nimetab, et peab ainult ühte Jumalat teenima. Ja mitte kiusama Jumalat tähendab. Jumal ei ole mitte alar mingi aime või sina, eks ole, kellega ma võin sama mis sülg suhu toob rääkida, eks ole. Ja Jumal on siiski püha. Ja mis mind kõige rohkem kurvastab, et me ajakirjanikud paljud sülitavad sellele pühatusele. See on see sama julm asi, kui ma paneks nad oma sulgeämbrist näljas inimesena frikadeeli, mille ma sinna sisse viskan püüdma. Katsugu süüa solgeämbrist. Ma oleksin nende arvates ebaviisaks inimeneks ole, kui ma viiks, et ja näljane, ütleme seal mingi Tiina ajakirjanik või keegi, kes Jumalat pilab praegu siin Eestis kõvasti tunnuta teda üldse. Kes ta on? Kui ma kujutan näljasele inimesele, tooksin ta irvitades oma tuppa, et see, no tule söö, näed solgeämber on siin. Kõik praht ja kõik, mis seal sees on, mõistad solg sees kõik. Ja viskaks tema silme all praetud frikadellid. Noh, jahutad kujus ära. See on sama, aga see on jube. Sest et nad ei mõista, nad ei üldse ei taipaga, millise asjaga nad praegu mängivad. Need, kes julgevad Jumala vastu pilamisega minna. Sest et Jumal on ju kõike teadja, kõike looja ja kõik vägev. Ja kui ta saatanast hakkad huvi tundma, siis ma lõpuks pean sul ära rääkima ka, miks saatan on juba võidetud ja mis kujul, kuigi me näeme, et kuri läheb järjest kurjumaks. Aga et seda võidetud on ta nende jaoks, kes on mõistnud seda lahingut ja milles nad ka ise valiku vabadusega osalevad. Näiteks kogu maailma elu on vaimne võitlus, ainult ühed osalevad sellest teadlikult ja teised teadnutuses. Aga fakt on see, et saatan on võidetud nähtus, aga sellest me räägime natukene hiljem, kui lubad. Kuid kolmas asi, millega siis kiusatakse Jeesust ja kiusatakse meid, see on see, et ta annab kogu maailma varanduse ja kõik ilu ja kõik see, mis me näeme ja katsume ja millest me elame. Ütleb Jeesus, sa saad ise selle valitseks, ainult kumarda mind. Ja jälle kolmas kord ütleb Jeesus hämmastav asja. Kirjutatud on, et sa ei pea mitte kahte jubanat teinimuks. Vaid siin on täpselt öeldud, et Üteldud on, sa ei tohi issandat oma jumalat kiusata. Ja kui kurat kõik kiusamise oli lõpetanud, läks ta temast eemale mõneks ajaks. Vaid mõneks ajaks. See annab meile puhtalt teada selle, et meie inimesed oleme samamoodi kiusata ja palju enam veel kui Jeesus. Kui Jeesus suutis vastuseista jumala sõnala, sõnaga, mis on üteldud või kirjutatud, kes kui pühas kirjas seda rõhutatakse, siis on see erilisel viisil vaja ka meil edasi ütelda, oma põlvest põlve edasi jätkuvalt kirjutada ja edasi anda muutmatul kujul. Sest see fikseeritud on, et eksisteerib tänaseni kristlikus maailmas ja on avitanud miljoneid, kümneid miljoneid enne meid ja teeb seda ka peale meid, nii kaua kuni meie aeg on Jumala käes. Nii et ma tahtsingi sul öelda, saatan, see tähendab, on isik, on vaimne olend, on konkreetne, on see ka oma kindlate iseloomuomadustega, ta on tappja, ta on kavaldaja, ta on hooreja, ta on valetaja, ta on hirmutaja, ta on depressiivsuse algallikas.
Kuulsite saadet Elusõlmed. Tänaseks teemaks oli satanism ja satanismist on tulemas veel kolm saadet. Kuna antud teema on keeruline ja mitmetahuline. Satanismist rääkisid kristlane ja usuõpetaja Aime Piirsalu ja toimetaja Alar Lemberg. Kõike head teile!
Saade on salvestatud 1994. aastal.